Գլուխ 17-րդ Մաս առաջին Ճակատագիրը շարունակում է հալածել Օլիվերին և Լոնդոն բերելով մի անվանի մարդու, արատավորում է նրա բարի անունը։ Արկածախնդրական բոլոր մելոդրամաներում ընդունված սովորություն է դարձել զավեշտական ու ողբերգական պատկերները ներկայացնել այնքան ճշգրիտ հաջորդականությամբ, որքան սպիտակ և կարմիր շերտերը խոզապուխտի մեջ։ Դժբախտություններից ճնշված շղթայակապ հերոսը ընկնում է ծղոտե անկողնու վրա, հաջորդ պատկերում նրա հավատարիմ, բայց անգիտակ զինակիցը ունկնդիրներին հյուրասիրում է զավեշտական երգով։ Բացվում է մի այլ պատկեր, և մենք տեսնում ենք պատիվն ու կյանքը վտանգված հերոսուհուն հպարտ ու անգութ ազնվականի երկաթյա բազուկների մեջ մաքարելիս։ Մեր հայացքները հառած սրտատրոպ հետևում ենք, թե նա ինչպես է դաշույնը խրոխտաբար մերկացնում կյանքի գնով պաշտպանելու իր պատիվը, և ճիշտ այն պահին, երբ մեր հուզումը հասնում է իր գագաթնակետին, լսվում է մի սուլոց, և մենք իսկույն տեղափոխվում ենք դղյակի հսկա դահլիճը, որտեղ մի սպիտակահեր ֆյոդալ ինչ-որ ծիծաղելի խմբերք է երգում իր առավել ևս ծիծաղելի արբանյակների հետ, որոնք զերծ լինելով բոլոր կաշկանդումներից, սկսած եկեղեցիների կամարներից մինչև պալատները, խմբով թափառում են տեղից տեղ, այսպես հավերժական տաղերքելով։ Այսպիսի փոփոխությունները թեպետ առաջին հայացքից սրտառոց են երևում, բայց թափանցելով նրանց խորքը, մենք կարող ենք տեսնել և համոզվել, որ այնքան էլ անբնական չեն։ Իրական կյանքում պատկերների հարափոփոխությունը, խնջույքի սեղաններից դեպի մահվան մահիճները կամ սքո հանդերձներից դեպի տոնական շքեղ հագուստները նույնքան զգայացումս երևույթներ են, որքան թատերական ներկայացումները, այն հսկայական տարբերությամբ միայն, որ մեկում լոկ անգործուն դիտողներ ենք, իսկ մյուսում գործուն դերակատարներ։ Երբ բեմում դերասանները անտարբեր են իրենց մարմնավորած կերպարների հանկարծական ներմղումներին, վայրակ կրքերին ու զգացմունքներին և լրիվ չեն կարող դրսևորել այդ կերպարը, հանդիսատեսը իսկույն դատապարտում է նրանց, որպես այլանդակ և հակաբանական կատակողների։ Այս կարճ ներածականը գուցե ավելորդ թվասույն գլխի համար, եթե նկատի չառնենք այն հանգամանքը, որ տեսարանների, ժամանակի և վայրի հանկարծական ու արագ փոփոխությունները ոչ միայն գրքերում լայն կիրառման են ենթարկվում, այլև շատերի կողմից ընդունված են որպես հեղինակի մեծ վարպետություն։ Համաձայն այս քննադատների, հեղինակի ճարտարությունն ու հմտությունը գնահատվում է այն համեմատությամբ, ինչ համեմատությամբ նրան հաջողվում է իր հերոսներին անիել կացության մեջ թողնել յուրաքանչյուր գլխի վերջում։ Եթե այդ իրողություն է, ուրեմն թող սա համարվի նուրբ ակնարկություն այն բանի, որ պատմագիրը ետ է գնում դեպի այն փոքրիկ քաղաքը, ուր ծնվել է Օլիվեր Թվիստը, վստահեցնելով ընթերցողին, որ եթե գոյություն չունենային լուրջ ու կարևոր պատճառներ, նա չէր հրավիրի այս տաղտկալի ճամփորդությունը կատարելու։ Միստր Բամբլը վաղ առավոտյան աղքատանոցի դարպասից դուրս եկավ և պատկառելի կերպարանքով ու իշխող քայլերով բարձրացավ Հայ Սթրիթնի վեր։ Նրա բիթլությունը ծաղկունքի մեջ էր, և նա համակված էր իր կոչումին վայել ծայրահեղ սնապարծությամբ։ Նրա եռանկյուն գլխարկն ու վերարկուն շողշողում էին առավոտյան արևի տակ։ Միստր Բամբլը գլուխը միշտ բարձր էր պահում, իսկ այս առավոտ սովորականից էլ ավելի բարձր։ Ուշադիր դիտողը գուցե կարող էր նկատել, որ բիթլի մտածիր հայացքն ու վերացած տեսքը արտացոլումն էին նրա գլխով անցնող ինչ-որ մտքերի, որոնց մասին չէր կարելի հայտնել հասարակ մահկանացուներին։ Ճանապարհով անցնելիս միստր Բիթլը ուշադրություն չէր դարձնում փոքր խանութներին և այն մարդկանց, որոնք ակնածանքով խոսում էին իր հետ։ Նա նրանց ողջույնները փոխադարձում էր ձեռքի թեթև շարժումով միայն, և իր սիգաճեմ քայլվածքը չթուլացրեց մինչև հասավ այն ագարակը, որտեղ միսիս Մենը չքավոր երեխաներին պահում էր ծխական հոգատարությամբ։ «Գրողը տանի այդ Բիթլին», ասաց միսիս Մենը, լսելով պարտեզի դռան ծանոթ ուժգին ցնցումը։ «Երևի դարձյալ նա է առավոտյան այս ժամին»։ «Օ, Աստված իմ, միստր Բամբլ, այդ դուք եք միստր Բամբլ, որքան հաճելի է ձեզ այստեղ տեսնել»։ «Օ, Տեր Աստված, իսկապես որ հաճելի է. Անցեք ներս, սր, խնդրում եմ, հյուրասենյակ անցեք»։ Առաջին նախադասությունն ուղված էր Սուզանին, իսկ ցնցության բացականչությունները միստր Բամբլի համար էին։ Ապա բարի լեդին, Պարտեզի դռան փականքը բաց արավ եւ մեծ ուշադրությամբ ու հարգանքով Բիթլին ներս առաջնորդեց։ «Միսիս Մեն», ասաց միստր Բամբլը, ոչ թե նստելով կամ իրեն գցելով նստարանի վրա, ինչպես անում են նիհար մարդիկ, այլ աստիճանաբար դանդաղորեն իջնելով աթոռի մեջ։ «Միսիս Մեն, Տիկին, Բարի Լուիս»։ «Ձեզ էլ Բարի Լուիս, սըր», փոխադարձեց Միսիս Մենը քնքշորեն ժպտալով։ «Հուսով եմ, որ դուք ձեզ լավ եք զգում, սըր»։
«Մի քիչ լավ, մի քիչ վատ, Միսիս Մեն»,
ասաց Բիթլը։
«Ծխական կյանքի ուղին վարդերով պատած մի պարտես չէ, Միսիս Մեն»։
«Անկասկած, միստր Բամբլ», հաստատեց Լեդին։ Եթե նպաստընկալ երեխաները լսած լինեին Միսիս Մենի պատասխանը, բոլորն էլ մի համուր կերպով համաձայն կլինեին նրա հետ։
«Ծխական կյանքը, Տիկին», շարունակեց միստր Բամբլը, գավազանը խփելով սեղանին, «հոգսերով, ցավերով և դժբախտություններով լի մի կյանք է, և ես պետք է ասեմ, որ բոլոր հասարակական գործիչներն էլ ենթակա են հալածանքի»։
Միսիս Մենը, այնքան էլ չհասկանալով Բիթլի ասածը, կարեկցաբար նայեց նրան և ձեռքերը վերբարձրացնելով հառաչեց.
«Ահ, այո, հառաչելու բան է, Միսիս Մեն», ասաց Բամբլը։
Գտնելով, որ ճիշտ է վարվել, Միսիս Մենը նորից հառաչեց, բացահայտորեն մեծ բավարարություն պատճառելով հասարակական գործչին, որը զսպելով մի քաղցրաբարո ժպիտ, խստորեն նայեց եռանկյուն գլխարկին և ասաց.
«Միսիս Մեն, Լոնդոն եմ գնում»։
«Աստված իմ, միստր Բամբլ», ճչաց Միսիս Մենը ցնցվելով։
«Լոնդոն, Տիկին», կրկնեց Բամբլը անվրդովելիորեն։ «Եվ այն էլ կարգով. Ես և երկու աղքատներ, Միսիս Մեն, ինչ որ դատ է լինելու չքավորների մշտական բնակության հարցի վերաբերյալ, և հանձնաժողովն ինձ է ուղարկում, ինձ, Միսիս Մեն, որպիսի քրքնվելի դատական նիստում ցուցմունքներ տամ այդ կապակցությամբ»։ «Իսկ այժմ ձեզ հարց եմ տալիս, թե քրքնվելի դատավորները արդյոք դժվարին կացության չեն մատնվելու ինձ հետ գործ ունենալու պատճառով»,  ավելացրեց միստր Բամբլը փքվելով։
«Օհ, դուք չպետք է շատ խստությամբ վարվեք նրանց հետ, սըր», թախանձեց Միսիս Մենը։
«Քրքնվելի դատավորները իրենք են իրենց վրա հրավիրել այդ Տիկին», պատասխանեց միստր Բամբլը։ «Եվ եթե այնպես պատահի, որ գործը ավելի վատ բնույթ ստանա, քան ենթադրում էին, ապա այդ կլինի միայն դատավորների հանցանքով»։
Միստր Բամբլի արտահայտած այս սպառնալից խոսքերի մեջ այնքան վճռականություն և պարտքի գիտակցություն կար, որ Միսիս Մենի վրա մեծ ազդեցություն գործեց։ Վերջապես նա ասաց. «Կարգով եք գնալու, սըր, ես կարծում էի, այնպես է ընդունված, որ աղքատներին միշտ սայլով են ուղարկում»։
«Այդ լինում է նրանց հիվանդության դեպքում, Միսիս Մեն», ասաց Բիթլը։ «Անձրևոտ եղանակին մենք հիվանդ նպաստընկալներին դնում ենք բաց սայլերին, նրանց ցրտից պաշտպանելու համար»։
«Օհ», ասաց Միսիս Մենը։
«Վերադարձող կարգը պայմանավորվում է այս երկուսի համար և էժան գնով», ասաց Բիթլը։ «Երկուսն էլ շատ ծանր վիճակումն են, և մենք գտնում ենք, որ նրանց տեղափոխելը մեզ վրա 2 ֆունտով ավելի էժան կնստի, քան թե թաղելը, այսինքն մեր նպատակն է նրանց բարձել մի ուրիշ ծխի ուսին, որը կարծում եմ մեզ կհաջողվի, եթե իհարկե հակառակ մեր ցանկության նրանք ճանապարհին չմեռնեն»։
Երբ միստր Բամբլը բավականին ծիծաղել էր, նրա աչքերը դարձյալ հանգչեցին եռանկյուն գլխարկի վրա, և նա լրջացավ։
«Գործը մոռանում եք, Տիկին», ասաց Բիթլը։ «Ահա այս ամսվա ձեր ծխական թոշակը, վերցրեք»։
Միստր Բամբլը իր դրամապանակից հանեց թղթի մեջ փաթաթված բավականաչափ արծաթ դրամ և Միսիս Մենին հանձնելով ստացական պահանջեց։ Միսիս Մենը ստացականը գրեց։ «Չափազանց կեղտոտ է, սեր», ասաց երեխաների ագարակատերը, «բայց երևի բավականաչափ պաշտոնական է»։ «Շնորհակալություն, միստր Բամբլ, վերին աստիճանի պարտավորված եմ, սըր, վստահ եղեք»։ Միստր Բամբլը, իբրև երախտիկ Միսիս Մենին իր հանդեպ ցուցաբերած հարգանքի, բարեհաճորեն ժպտաց և հարցրեց, թե ծխական երեխաները ինչպես են։
«Իմ անուշիկ բալիկները», ասաց Միսիս Մենը հուզումով, «հրաշալի են, հրաշալի, անշուշտ բացի այն երկուսից, որ անցյալ շաբաթ մահացան, և փոքրիկ Դիկը»։
«Այդ տղան տակավին չի ուղվել»,
Միսիս Մենը գլուխը բացասաբար շարժեց։
«Նա վատ, անառակ և անզգամ ծխական երեխա է», ասաց միստր Բամբլը զայրացած։ «Որտեղ է»։
«Ես այս րոպեիս նրան ձեզ մոտ կբերեմ, սր», պատասխանեց Միսիս Մենը սենյակից դուրս գալով։ «Հեյ, Դիկ, որտեղ ես, Դիկ»։
Բավական կանչելուց հետո Դիկը հայտնվեց։ Երբ տղան երեսը աղբյուրի տակ լված և Միսիս Մենի հագուստի փեշով սրբեց, նրան տարան միստր Բամբլի մոտ։ Երեխան դժգույն ու նիհար էր, այտերը փոսացած, աչքերը խոշոր ու փայլուն։ Ծխական ողորմելի շորերը, դժբախտության այդ համազգեստը, նրա հյուծված մարմնից կախ էին ընկել և նրա մանկան մատաղ մարմնի անդամները ծերացած մարդու անդամների նման կծկված ու կմախքացած էին։ «Խեղճ փոքրիկ էակ»։ Նա դողալով ու գլխի կոր կանգնել էր միստր Բամբլի դաժան հայացքի տակ։ Նա չէր համարձակվում աչքերը գետնից վեր բարձրացնել և բիթլի ձայնից անգամ սարսափում էր։
«Չես կարող ջենտլմենի դեմքին նայել, կամակոր տղա», ասաց Միսիս Մենը։
Երեխան հեզությամբ աչքերը վեր բարձրացրեց և նայեց միստր Բամբլին։
«Ինչ է պատահել քեզ, ծխական Դիկ», ասաց միստր Բամբլը շատ տեղին զվարճախոսելով։
«Ոչինչ, տերիմ», պատասխանեց երեխան նվախկոտ ձայնով։ «Այդպես էլ պետք է լիներ», ասաց Միսիս Մենը, որը բնականաբար շատ էր ծիծաղել միստր Բամբլի կատակի վրա։ «Համոզված եմ, թե որևէ բանի կարիք չունես, սր»։
«Ես կցանկանայի», տատամսելով ասաց երեխան։
«Օհո», ընդմիջեց Միսիս Մենը։ «Գուցե հանկարծ կասես, որ իրոք որևէ բանի կարիք ունես, հա, փոքրիկ թշվառական»։
«Կացեք, Միսիս Մեն, կացեք», ասաց Բիթլը, ձեռքը հեղինակություն արտահայտող ձևով վեր բարձրացնելով։ «Ինչ կցանկանայիր, սր, ասա տեսնենք»։
«Կցանկանայի, որ գրել իմացող մեկը մի կտոր թղթի վրա մի քանի տողբան գրեր ինձ համար», տատամսելով շարունակեց երեխան։
«Այդ տղան ինչ է ուզում ասել», բացականչեց միստր Բամբլը, որը չնայած այսպիսի երևույթների շատ սովոր էր, բայց երեխայի անցկալի խոսելու ձևը և դժգույն դեմքը բավականաչափ տպավորություն էին գործել նրա վրա։
«Ինչ ես ուզում ասել, սր»։
«Ես կցանկանայի», ասաց երեխան, «իմ սրտագին ողջույնը հաղորդել խեղճ Օլիվեր Թվիստին և հայտնել նրան, թե որքան հաճախ իմ անկյունում կուչ գալով լաց եմ եղել նրա համար, մտածելով, թե ինչ ահավոր էր գիշերվա թանձր խավարում մենակ թափառել օտար ու ամայի վայրերում. Կցանկանայի ասել նրան, որ», շարունակեց երեխան երկու փոքրիկ ձեռքերը անձկությամբ իրար միացնելով և մեծ ջերմեռանդությամբ խոսելով, «որ ես ուրախ կլինեի, եթե շատ վաղ հասակում մեռնեի, որովհետև եթե երկար ապրեի ու ծերանայի, գուցե իմ փոքրիկ քույրը, որ երկնքումն է, մոռանար ինձ, կամ գուցե այլևս ինձ նման չլիներ, իսկ որքան ավելի երջանիկ կլինի, եթե երկուսս էլ երեխաներ լինենք այնտեղ»։